Bună seara și bine vă regăsesc la o nouă ediție a Poveștilor Dobrogene. Sunt Magda Vâjaică și am invitat-o astăzi în studioul Radio Constanța pe Laura Diaconu, avocată din Constanța, colecționară pasionată de portul popular românesc. Avem marea plăcere să vă salutăm și să vă ascultăm în minutele următoare. Bine ați venit la noi!
Bine v-am găsit! Bună seara!
Nu este pentru prima dată când veniți aici în studioul nostru. V-am cunoscut la început când ați avut prima dumneavoastră expoziție cu cămăși tradiționale în Constanța. Se întâmpla prin anul 2016. Iată că acum ați ajuns deja la cea de-a treia expoziție și în această seară vom afla de la dumneavoastră ce a însemnat tot acest parcurs. Să spunem ascultătorilor că până la sfârșitul lunii iulie pot vedea la Muzeul de Artă Populară din Constanța expoziția care se numește În memoria clipei Banatul. Dar înainte de a vorbi despre ea, aș vrea să ne întoarcem puțin în timp. Vara, acest anotimp minunat, ne face de fiecare dată să ne amintim de copilărie, de vacanțele la bunici.
Așa este, da.
Aș vrea să ne spuneți cum erau verile copilăriei, adolescenței dumneavoastră.
Verile copilăriei mele sunt total într-o antiteză cu ceea ce și-ar imagina oricine, dat fiind pasiunea pe care o am, aceea de a colecționa obiecte vechi, obiecte de port.
Exact, au fost veri la țară, la bunici?
Nu au existat niciodată, asta voiam să vă spun. Eu sunt eminamente crescută la oraș, sunt o persoană care a trăit doar în oraș. Bunicii mei erau în apropierea casei în care eu locuiam. Și nu am petrecut nici măcar o singură zi într-o zonă a unui sat, astfel încât să am vreo interacțiune din punctul acesta de vedere cu acest mediu și cumva să fi fost punctul de la care să fi pornit pasiunea mea. Bunicii mei sunt din Dobrogea, ei sunt de fel din Dumbrăveni, o localitate aproape de Negru Vodă, dar pentru că s-au mutat relativ devreme în localitatea Năvodari, unde practic au continuat să locuiască, nu am avut legături cu străbunicii și respectiv cu rudele bunicilor mei din zona aceea și cred că vizitele mele în localitatea Dumbrăveni erau foarte rare și de obicei ocazionate de sărbările de 1 mai, când cu toții mergeam la pădure. La asta se rezuma interacțiunea mea cu locul din care îmi provenea familia. Pe de altă parte, nu cred că aș fi reușit să-mi regăsesc acolo resursele necesare pasiunii pe care o găsesc, pentru că Dobrogea este aridă din punct de vedere etnografic și dincolo de construcții, în sensul că mă raportez aici la locuințele pe care unii le-au păstrat, nu aș fi găsit în localitatea respectivă niciun fel de elemente de port sau niciun fel de evenimente peste ani, culturale sau de orice natură, care cumva să mă transpună în zona pe care la momentul acesta eu o cercetez, o agrez și teoretic o expun din perspectiva colecției mele.
Ați încercat să mergeți acolo la Dumbrăveni, să
cu
cercetați puțin?
Da,
pentru că aveți
asta.
Acum o altă percepție a subiectului.
Da. Am descoperit că în localitatea respectivă sunt încă în picioare o serie de case pe care le-am și fotografiat, am și realizat un album cu mai multe astfel de imobile din zonă. Pentru că această comună, care este o comună cu un număr mic de locuitori, are în componență mai multe sate și în fiecare dintre ele am căutat acele case nemodificate. Pentru că de cele mai multe ori regăsești o casă tradițională cu geamuri termopan, ceea ce nu coincidea neapărat cu ceea ce mi-aș fi dorit eu. Dar pe de altă parte, în orice astfel de localitate, către Oltina sau către Negru Vodă sau către orice altă zonă din Dobrogea, ai posibilitatea să o întâlnești nemodificată, cu acel cuptor de pâine în curte și cumva cu gardul acela de piatră care pe mine mă transpune în ceea ce reprezintă de fapt Dobrogea noastră tradițională și ceea ce ar trebui cumva să cunoaștem cu toții despre ea.
Neavând, după cum spuneți, un contact cu lumea rurală în copilărie, în adolescență, ce s-a întâmplat apoi? Unde a fost declicul? Cum s-a materializat această pasiune a dumneavoastră pentru tot ceea ce înseamnă tradițional românesc?
Este foarte complicat să-ți găsești vocația și cred că nu are legătură cu profesia această pasiune pe care o am de niciun fel, dar într-un moment mai puțin așteptat și aproape de 35 de ani, eu m-am întâlnit cu aceste costume, absolut întâmplător. Am mers într-o vacanță, eu am un copil și copilul meu mergea într-o tabără în Munții Apuseni. erau organizate zilele Comunei Avramiancu și în această modalitate am participat pentru prima dată, cred, în viața mea, la un eveniment al zonei respective și cu surprindere am constatat că oamenii din partea locului se îmbrăcau în costume tradiționale. Ceea ce eu am perceput la momentul acela a fost o multitudine de costume, toate în alb și negru, și concluzia la care am ajuns este că acela era portul zonei. Aveam să constat ulterior că nici pe departe nu era forma de port tradițional din zona respectivă, dar era forma pe care ei o purtau. Ceea ce m-a impresionat era faptul că în interiorul uneia dintre aceste localități a Comunei Avram Iancu, pe terenul de sport mai exact, organizaseră niște corturi și în interiorul lor reconstituiau interioare tradiționale. Și aveai posibilitatea, practic, din fiecare localitate care era în vecinătatea acestei comune, să observi în interiorul cortului respectiv, așa cum am arătat deja, obiecte țărănești. Și odată cu aceste obiecte aveai posibilitatea să vorbești și cu persoanele care însoțeau, practic, această expunere și să guști și produsele tradiționale specifice zonei respective. Cumva, cu aceeași ocazie, era și o adunare a unor grupuri și ansambluri folclorice din zonă și se desfășura un soi de concurs de folclor. Erau și evenimentele dedicate zilelor de pe Muntele Găina, târgului tradițional de pe Muntele Găina, care oricum nu se mai materializează în ceea ce reprezenta acum mult timp, adică la început de secol, dar este o formă de manifestare culturală pe care eu chiar o apreciez, în condițiile în care fiecare încearcă să aducă ce are mai bun și pe filon tradițional. Și într-o atare ipoteză de lucru, eu am descoperit în mijlocul acestei adunări și în mijlocul acestei adunări pestrițe de oameni de tot felul, că erau acolo și turiști, erau și locuitori, erau și oameni care erau cunoscători, da. Exact. Am descoperit o doamnă care avea un război de țesut și care se numește Aurelia Matei. Doamna respectivă cobora, draga de ea, cu războiul acesta, care este unul deloc micuț și deloc ușor, și cu ocazia unor astfel de evenimente învăța copiii și orice persoană care era interesată despre taina țesutului.
Era un soi de atelier.
Este un atelier, exact în modalitatea în care și la noi se organizează, da. Doar că modul de realizare era total diferit. Mie mi-a atras atenția și mi-a atras atenția faptul că, dincolo de blândețea acestei doamne și de modalitatea în care ea încerca cumva să creeze interacțiuni cu oameni mai mult sau mai puțin cunoscuți, peste războiul acela de țesut avea o cămașă. O cămașă cusută în alb și negru, dar care pe aici, pe acolo, avea semnele tricolorului incluse. Am fost foarte curioasă să înțeleg ce reprezintă de fapt cămașa aceea, pentru că eu cumva nu am văzut decât mâneca cămășii, așa cum era ea așezată peste războiul de țesut.
În orice caz v-a atras atenția.
N-am apucat să deschid gura, pentru că doamna a luat cămașa și mi-a așezat-o în brațe. Fără să deschid gura și fără să cer ceva, a simțit ceea ce mi-aș fi dorit să primesc.
Vi s-a dăruit ceva.
Și a început să-mi povestească că este o cămașă din zonă, că a luat-o pentru a reconstitui portul din zona Gârda de Sus, de unde de altfel era dumnea ei, că această cămașă a fost una refuzată de cei de la Muzeul Etnografic al Transilvaniei pe motiv că nu era destul de veche și reprezentativă pentru zona ei. Dar a început în egală măsură să-mi spună că această cămașă vine din familia domniei sale și că o au de la străbunica. Și atunci, spunându-mi astfel de povești, eu cumva am început să strâng cămașa respectivă din ce în ce mai mult.
S-a creat
o legătură. Și am întrebat-o, este această cămașă de vânzare? S-a uitat la mine, cumva, cred că nu aștepta o astfel de întrebare și mi-a spus: pot să-ți ofer această cămașă, dar condiția pentru ca tu să o primești este să o iubești. Am primit cămașa respectivă.
Ce preț frumos!
Nu mi-am dat seama cu ce venea cămașa respectivă, dar odată ce doamna mi-a oferit cămașa, mi-a oferit informațiile, mi-a oferit acea, ce să vă spun, stare, că practic mi-a transmis o stare și mi-a transmis drag de cămășile astea. M-a determinat, dat fiind felul meu de a fi, să încerc să caut, să găsesc. Am încercat să înțeleg cine respinsese cămașa, pentru că mi se părea ilogic o cămașă atât de frumoasă să fi fost respinsă și nu înțelegeam care era criteriul pe baza căruia fusese înlăturată atunci când a fost reconstituit portul. Și atunci am înțeles că specific Băi Arieșului era cămașa cu ciupag. Ea nu avea ciupag. Ciupagul reprezintă acea cusătură pe cute din dreptul gulerului, a gâtului, da? Și m-am tot întrebat atunci ce este această cămașă cu ciupag. Și am început să caut informații. Apoi am început să caut informații despre ceea ce însemnau articolele de specialitate legate de reconstituirea portului din zona respectivă și mi-am dat seama că Muzeul Etnografic al Transilvaniei este deținător al unor astfel de obiecte. Și m-am suit în mașină și m-am dus la Cluj, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, să înțeleg cumva istoria acestei cămăși.
Deci ați început, de fapt, drumul dumneavoastră.
Practic a fost momentul la care am început să descoper informații despre această lume. Pentru că, practic, una este să descoperi cămășile în sine și alta este să descoperi informațiile și poveștile. Eu am avut norocul să primesc o cămașă cu o poveste. Am avut norocul să primesc o informație clară și concisă de la sursă, cu fotografii vechi, aferente și cumva cred că mi-a imprimat și dorința de a obține informații în același stil și în legătură cu alte obiecte. Și de aici lucrurile au luat amploare.
Da. Nu toate ele au o poveste?
Nu toate au. În sensul că toate cu siguranță, dacă eu aș avea puteri paranormale, ar avea o astfel de poveste, în sensul că m-aș putea transpune înapoi în timp la momentul la care au fost create. Dar vedeți dumneavoastră, circuitul lor și ajungerea lor la noi nu înseamnă de cele mai multe ori faptul că noi le luăm direct de la sursă. Și sunt cămăși pe care le cumpăr la licitație din diverse orașe unde se organizează de către casele de licitații, astfel de evenimente. Ele vin din colecții private. Au sau nu au povești?
Sunt
obiecte care,
cunoscute.
Da, din punct de vedere etnografic, au un certificat de însoțire și atât. Adică îți explică care este metoda prin care au fost concepute și aproximativ perioada de timp.
Informații de natură tehnică.
Absolut, da? Tehnică. Nu ți explică nimic despre ceea ce m-ar interesa pe mine. Și atunci încercarea mea, ori de câte ori era să descoper un obiect, era aceea de a-l transpune pe zona din care provenea. Și am început să achiziționez tot soiul de obiecte, mai mult sau mai puțin legate de zona în care am descoperit prima cămașă inițială.
Vestimentare, dar obiecte?
Vestimentare, exclusiv vestimentare, pentru că sunt un colecționar egoist, nu am decât obiecte destinate doamnelor. Asta și pentru că mi-am dorit să le percep în mod direct, adică să le pot pune pe corpul meu și să simt eu ceea ce și-au dorit să transmită de fapt. Și din acest motiv am colecționat cămăși și obiecte vestimentare destinate exclusiv femeilor. Nu o să regăsiți în colecția mea obiecte vestimentare bărbătești decât absolut accidental. Nici nu știu dacă am 10 cămăși bărbătești și asta pentru că fie nu le-am putut refuza, fie mi-au fost dăruite și atunci nu le puteam refuza. Au fost situații în care am descoperit în casa unor oameni obiectele vestimentare ale doamnei și deopotrivă o maramă care era tăiată pe jumătate și am întrebat de ce este tăiată pe jumătate și mi-a zis pentru că în momentul în care unul dintre noi moare, este marama pe care a fost cununia și celălalt pleacă cu ea în mormânt. Mi s-a părut extrem de interesant pentru că era modalitatea în care ei aveau să se reîntâlnească pe lumea cealaltă și să se recunoască unul pe celălalt. Și vedeți dumneavoastră, în contextul în care găsești astfel de obiecte în această modalitate, e greu să le refuzi. Și cu atât mai mult, era de preferat să le primesc împreună, să le păstrez împreună. Am plecat cu fotografii ale acestor oameni și ori de câte ori am avut posibilitatea, cumva le-am arătat și altora, pentru că am venit la pachet cu 2 bunici ai mei proprii, dar am ajuns în situația în care să am sute de bunici, pentru că toate cămășile mele au în spate oameni. Și eu așa consider că fiecare cămașă provine de la un bunic. Asta apropo de începutul emisiunii, în care am spus în mod clar, eu n-am moștenit nimic de la familia mea legat de partea aceasta de tradițional. Nici măcar un obiect de uz gospodăresc. Găsești prin Dobrogea obiecte de uz gospodăresc pe care oamenii le mai dețin. La noi în familie nici măcar atât n-a existat. Iar colecția mea a ajuns în prezent să adune cel puțin 170 de costume întregi, nemai punând la socoteală cămășile pe care le-am separat de aceste ansambluri vestimentare care teoretic sunt complete și pot fi expuse ca atare. Vedeți dumneavoastră, dragostea pe care mi-a imprimat-o mie un om a fost atât de puternică și ulterior ne-am reîntâlnit și ulterior am descoperit că această doamnă minunată era și extrem de credincioasă. Și era o femeie de o bunătate extraordinară și ținem legătura și în prezent. Nu cred că și-a putut imagina ce drum va deschide. Nu cred că mi-am putut imagina atunci când am împlinit 30 de ani că la 35 voi ajunge să fac lucrul acesta sau că la 47 de ani voi vorbi despre aceste costume, dar mi-a oferit o șansă unică în viață și mi-a oferit portița către o lume în care mă regăsesc, o lume în care îmi permit să fiu eu și îmi permit să fac o serie de investiții atât în legătură cu mine ca și om, dar și în legătură cu obiectele acestea pe care eu în modalitatea aceasta le salvez, pentru că practic asta fac. Cu toții mă întreabă, ce vei face cu aceste obiecte? Este cea mai des întâlnită întrebare. Sau de ce aduni aceste obiecte? Întâi de toate, din pasiune, pentru că le iubesc și îmi plac. În al doilea rând, pentru că mă gândesc că dacă eu n-aș salva aceste obiecte sau alții ca și mine, pentru că eu nu sunt singură, suntem mai mulți în situația aceasta, ele ar ajunge fie cârpe de șters pe jos, fie ar pleca în afara țării, fie pur și simplu s-ar degrada, uitate prin lăzi pe undeva. Și atunci, practic, noi, prin investițiile pe care le realizăm și prin eforturile pe care le facem, mai mult sau mai puțin, aducem la suprafață astfel de obiecte, le păstrăm și va veni o vreme în care toate aceste obiecte vor ajunge probabil în depozitele unor muzee, pentru că multe dintre ele sunt obiecte extrem de importante din punct de vedere etnografic. Practic, expoziția pe care acum eu am organizat-o la Muzeul de Artă Populară Constanța este o dovadă a faptului că la Constanța este extrem de bine reprezentată o zonă a Banatului la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Și m-am bucurat cumva, pentru că Muzeul de Artă Populară Constanța este un muzeu național, nu este un muzeu zonal. De cele mai multe ori sunt judecată la modul de ce te interesează pe tine obiecte din zona X, Y sau Z, care
sau
nu este zona ta. Tu nu ai trăit în zona respectivă. Eu am salvat obiectele din zona respectivă atunci când poate în zona respectivă n-au fost de interes. Și obiectele astăzi expuse sunt obiecte achiziționate în urmă cu 10 sau poate 5 ani. Nu sunt obiecte pe care să le fi luat ieri. Și atunci vin și mă întreb, dacă eu n-aș fi făcut acest lucru, poate că astăzi aceste obiecte n-ar fi existat.
Câte costume aveți
expuse? Acolo sunt 9. Pentru că
întregi
sunt ansambluri vestimentare complete, cu toate elementele ce le compun. Atunci când am realizat o expoziție, mi-am dorit să fie cât mai aproape de modalitatea în care costumul era îmbrăcat. Am un prieten foarte bun la Timișoara care îmi spune singura greșeală este forma în care arată mânecile și așa este. Am preferat să expun mânecile țesute fără să le prind așa cum teoretic erau purtate, asta pentru a putea fi admirată frumusețea lucrăturii.
Aș vrea să ne spuneți ce au special aceste costume din Banat. Despre ele vorbim.
Cred că,
acum.
Știți, am primit odată o întrebare dacă aș putea să spun ce zonă este cea mai importantă pentru mine, din punct de vedere
etnografic. Dacă aveți o zonă favorită.
Și la momentul acela am avut tendința să spun Banat. De ce? Pentru că este o zonă extrem de interesantă și este o zonă, din perspectiva costumului, diferită. Nu întâlnim aceste costume în alte zone ale țării. Asta și pentru că acolo există multe etnii conlocuitoare, ca și în Dobrogea de altfel, și fiecare dintre ele a adus cu sine câte ceva. Și regăsim acest lucru în port. Dacă au fost sub stăpânire otomană, întâlnim elemente din Bizanț și din Imperiu. Dacă au fost sub stăpânire austro-ungară, în mod evident, a existat și influența lor. Dacă au venit sârbii, evident că au adus cu ei elementele lor de port. Și cum s-au înțeles foarte bine, au preluat unii de la alții. Și atunci aceste costume pe care le vedeți sunt un amalgam de informații care cumva, puse la oaltă, alcătuiau portul tradițional al românilor din zona Sân Nicolau Mare, pentru că este practic o enclavă mică care cuprinde doar câteva sate. Am avut surpriza să constat că prezenți la vernisajul expoziției, oameni care pricepeau cultura turco-totară au recunoscut în aceste costume elemente de ale lor. La fel cum au fost invitați care au recunoscut elementele sârbești înăuntrul acestor costume. Și mi-a fost ușor să le vorbesc despre ele pentru că înțelegeau parte din cultura lor. Practic, aceste costume sunt un amalgam de informații despre populația conlocuitoare, dar și despre modul în care cumva a evoluat costumul. În alte zone, cum este zona Munților Apuseni, de exemplu, este foarte ușor să creezi ceea ce înseamnă partea de costum tradițional, adică elementul definitoriu al cămășii poate fi transpus sub forma cămășii cu ciupac, da? Dar în zona Banatului este mai complicat să spui că aceasta este singura formă a unei cămăși admisă în întreg arealul Banatului, pentru că fiecare dintre subzonele care compun zona Banatului este atât de diferită și îți oferă atâta diversitate, încât nu ai cum să nu fii uimit. Ulterior am constatat că mai avem astfel de zone în țară și cu surprindere am constatat că și Vâlcea este o zonă extrem de permisivă și extrem de ofertantă, permisivă din perspectiva faptului că oamenii acolo încă mai au cămăși și informații, ofertantă din perspectiva faptului că din punctul de vedere al modului în care costumul este compus, pe fiecare graniță cu un județ care este cumva la limită cu Vâlcea, există o altă tipologie a costumului. Și atunci, cumva, văzând costumul, știai de unde venea persoana respectivă și cu ce anume alte localități se învecina. Și este extrem de interesant. Ca să ajungi la astfel de informații, ai nevoie de cele mai multe ori de informații din teren. La Vâlcea, exact cum spuneam, oamenii încă au aceste informații și dacă mergi prin sate, deși puțini, sunt bătrâni care mai cunosc. La Vâlcea, în cimitire, găsești fotografii pe diverse monumente funerare, cu oameni îmbrăcați în costume tradiționale. Și atunci, iarăși este o sursă importantă de informații pentru noi. În Dobrogea, dacă ai face lucrul acesta, nu ai găsi astfel de informații. Asta și pentru că la noi costumul a dispărut destul de repede, pe de-o parte, dar pe de altă parte pentru că nici cultul pentru partea asta tradițională la noi nu a mers până în anii 30-40, cum s-a întâmplat în alte zone.
Chiar vreau să vă întreb dacă aveți în colecție și costume dobrogene sau piese.
Nu am câteva ștergare pe care le-am găsit într-o modalitate mai puțin ortodoxă, în sensul că știți, nu m-am dus să bat la porțile oamenilor să-i întreb dacă au ceva, dar cunoscând prin natura profesiei pe care o am diverse persoane și venind la mine în birou și văzând că eu am astfel de obiecte, s-au gândit cumva cum să-mi facă un cadou și m-am trezit cu astfel de obiecte. Multe dintre ele foarte frumoase, exact ce vă spuneam, ștergare și prosoape, dar niciun obiect vestimentar. Singurele obiecte vestimentare pe care le am și care sunt cumva apropiate zonei noastre sunt de la Borcea, deci cumva dincolo de Dunăre, de la familia mea, întâmplător. Și sunt obiecte vestimentare care au fost mutilate, modificate, în sensul că și-a dorit să poarte cămășoiul acela mare într-o formă care să pună în evidență forma corpului și atunci a făcut pense, i-a pus niște fermoare și a purtat-o deci ca modificate. Și rochiță. Dar am păstrat-o așa cum este ea, pentru că acea cusătură, pânza pe care este realizată într-o perioadă în care pentru mine are valoare. Că este modificată, este o formă de evoluție. Cumva asta s-a întâmplat cu toate cămășile. Cu toții le-au schimbat fie forma, fie au decupat cusătura și au aplicat-o pe o cusătură industrială sau mai fină, cu toții au adaptat forma în așa fel încât cămașa să fie ușor de purtat și, practic, este o formă de evoluție sau involuție a costumului tradițional.
Apropo de purtat, ați purtat din cămășile pe care le aveți? Le-ați înglobat în garderoba?
Nu.
N-am cotidiană vreodată?
Niciodată. Pentru că mi-ar fi foarte greu să port o astfel de cămașă cunoscându-i valoarea. La evenimente punctuale pot scoate o astfel de cămașă și o pot purta sau o pot oferi cuiva pentru a fi purtată, dar se întâmplă foarte rar.
Cu mare grijă.
Se întâmplă foarte rar spre deloc. De obicei le expun în spații de expunere care să îndeplinească exigențele. De ce? Pentru că sunt și foarte sensibile. Ele sunt depozitate într-un spațiu care are o temperatură controlată și observ la momentul la care le scot din zona de depozitare că sunt mai uscate. Calitatea lor se modifică în timp. Și dacă eu le-aș expune condițiilor de temperatură diferite, cald-rece, ar avea de suferit. Deopotrivă, dacă le-aș purta și le-aș atinge, că le ating cu mâinile sau că le ating cu altceva, ele se pătează și atunci mi-ar părea rău să distrug un obiect care a străbătut 100 de ani prin timp doar pentru că aș fi atât de egoistă încât să-l port și prefer să nu-l port. Aș fi putut purta cămăși contemporane, pentru că există. Deci există încă centre de creație la Breaza care dețin astfel de obiecte și care chiar sunt la vânzare prin multe locuri. Dar vedeți dumneavoastră, o cămașă veche și o cămașă nouă sunt mult diferite. Și punându-le una lângă alta, conștientizez cât este de important obiectul vechi și de valoros și mi-este foarte greu să apreciez în aceeași măsură obiectul nou. Toată stima pentru munca pe care o depun aceste doamne, dar nu am aceeași stare purtând o astfel de cămașă, e ca și cum aș fi o impostoare, dacă puteți înțelege comparația, și cumva, ajungând într-o astfel de ipoteză de lucru, nu am lejeritatea necesară de a purta ca și obiect vestimentar o astfel de cămașă, integrată fiind în viața de zi cu zi.
Așadar, preferați să le păstrați în
prefer
colecția
să le păstrez,
pe care,
să le
pe
expun,
care aveți.
Prefer să le fotografiez. Le port atunci când le fotografiez. Indiferent că eu sunt obiectul fotografiei în sine, de cele mai multe ori am fost eu, sau este vorba despre o ședință pe care o realizez cu aceste obiecte și atunci fie este vorba despre o expunere statică pe un manechin, fie este vorba despre o persoană care îmbracă costumul respectiv strict pentru ședința respectivă. Au fost momente în care am realizat astfel de expuneri cu persoane care teoretic trebuiau să îmbrace obiectele și s-au bucurat în faza inițială, au fost foarte entuziasmate, dar la momentul la care au dezbrăcat obiectele, le-au aruncat pur și simplu stânga-dreapta pe pardoseală sau n-au avut niciun fel de grijă în legătură cu faptul că purtau machiaj, fond de ten și așa mai departe și ele puteau fi atinse.
Da.
Și în ciuda faptului că am fost considerat așa cumva destul de nesuferită, ca să nu folosesc alt termen, da, am preferat să nu le mai expun în această formă, pentru că practic ele pierd din frumusețea lor și exact ce spuneam, o astfel de cămașă eu nu am cum să o recreez. Și dacă eu în mod voluntar o distrug, în loc să o salvez, este exclusiv vina mea. Eu vreau ca aceste cămăși să mai treacă 100 de ani prin timp. Și dacă eu m-aș comporta cu ele în această modalitate, cu siguranță n-ar mai trece nici 20 de ani până să fie distruse.
Țineți foarte mult la ele și
chiar
este
da,
normal
chiar da.
Să fie așa. Apropo de vechime, care este cel mai vechi costum pe care
unele
aveți în
dintre
colecție
ele
sau cea mai veche ie?
Unele dintre ele poartă dată, în sensul că femeile au cusut și data anului în care obiectul vestimentar a fost conceput, dar nu toate. Și atunci, cumva, aprecierea vis-a-vis de vechime o facem prin raportare la fotografiile vechi. Sunt fotografiile acestea vechi, sunt cele care ne duc în ipoteza în care obiectul este realizat la sfârșit de secol XIX sau început de secol XX și mai apreciem prin raportare la materialele utilizate și tehnica de lucru folosită. Sfârșit de secol XIX este perioada de timp din care am obiecte, sunt obiecte de tezaur național. Colecția mea înglobează și obiecte teoretic de prin anii 30-40, dar mult mai puține. M-am limitat la a colecționa obiecte de sfârșit de secol XIX și până la 1920, maxim 1930. De ce? Pentru că este momentul în care se modifică substanțial forma costumului. Cumva între cele două războaie mondiale apare această modificare.
E vorba de o modernizare, să
este
putem spune?
Vorba de o modernizare, dar
evoluție.
Este vorba, da, în primul rând a apărut industria textilă, au apărut alte materiale, alte metode care erau mai ușor de folosit și atunci și costumul capătă o altă formă. În ceea ce veți găsi acum expus la Muzeul de Artă Populară, există forma cea mai veche a costumului, dar există și forma mai nouă cu rochie, cum o numeau femeile, adică o mătase cumpărată din care își făceau o fustă și o purtau practic împreună cu cămașa tradițională și un șorț sau deopotrivă o cotrânță. Vedeți dumneavoastră, au început să înglobeze astfel de obiecte în portul lor tradițional pentru că erau interesante.
Era
erau
ceva
deloc ieftine,
da.
Erau obiecte din mătase, ele nu își puteau
era
permite,
ceva non-conformist.
Sigur că da, să facă în gospodărie astfel de obiecte. Nici pomenală, cumpărau aceste materiale și aduceau îmbunătățiri, da, cu ghilimelele de rigoare, formei tradiționale a costumului.
Erau purtate de lumea bună, de femeile
de regulă
din societatea.
Nu, de regulă statutul social la nivelul unei localități mici ți-l arăta în modalitatea aceasta. Bărbatul îmbrăca cât putea de frumos femeia și copiii. Statutul social, dincolo de costum, se vedea și prin multitudinea de obiecte de decor, adică podoabe, mă raportez aici la bijuterii. Și în zona Banatului, dacă ne raportăm la ei, o să găsim niște obiecte de podoabă extrem de frumoase. Purtau foarte multe șiruri de bani, purtau bani și pe cap, purtau tot felul de pangliși de mătase aduse de negustori evrei. Cu cât era mai fin materialul și mai greu de obținut, cu atât era mai interesant și dovedea statutul social al purtătoare. Și atunci, vedeți dumneavoastră, în aceeași perioadă, poate, Dacă mergi în Banat, găsești mătase chinezească de o finețe senzațională, dar dacă te duci în munții Abuseni, o să găsești o pânză groasă pe care cu fir de lână s-a cusut o cămașă, la fel de importantă. Pentru că din punct de vedere etnografic, ele sunt la fel de importante.
Ele sunt autentice.
Exact,
de
sunt de acolo, doar că pe zone diferite în care industrializarea a pătruns diferit.
Mai greu.
Mai greu. Zonele din câmpie unde și resursele financiare erau mai mari,
exact,
erau mai ușor accesate de negustori. Și atunci negustorii veneau și vindeau tot felul de obiecte. Chiar am găsit fotografii în care negustorii aveau așa un soi de valijoare și în valijoarele respective tot felul de obiecte de mercerie. Foarte interesant. Vindeau nasturi, vindeau pangliși, vindeau ațe, vindeau fire de metal și vă gândiți că pătrundeau astfel în fiecare dintre locații și femeia, oricât de mult sau de puțin avea, cumpăra. De ce? Era diferită de toate celelalte. Și atunci, astfel au adus îmbunătățiri costumului care inițial a fost cusut într-o modalitate extrem de simplă și de minimalistă. Se vorbește despre faptul că inițial costumele au fost cusute cu două culori, roșu și negru. Am ajuns la stadiul la care, la un moment dat, exista o multitudine de culori. Iar printre costumele expuse o să vedeți astfel de culori. Și nu se temeau să folosească culorile și nici nu se temeau să combine culorile. Și atunci vii și te întrebi, sunt unii care fac școli pentru a combina cromatic o serie de elemente, iar femeile din zona respectivă, fără prea multă școală, combinau texturi și culori diferite într-o modalitate absolut surprinzătoare. Din acest motiv este o lume care pe mine mă fascinează în continuu. N-aș putea să spun că fascinația mea se va putea termina vreodată, în condițiile în care de fiecare dată mai descoperi câte
constatați
ceva.
Constatați că mai aveți de descoperit, de explorat.
Da.
Apropo de acest proces, cum vă achiziționați costumele, iile, mergeți prin sate? Ce implică această muncă de etnograf? Nu știu cum să o numim.
Nu. Știți cum, acum sunt mulți etnografi și puțini specialiști, e părerea mea, dar important este să
te
documentezi
de povești
în
și
ceea
de...
ce faci.
Da.
Eu n-am avut pretenția că aș fi vreun specialist și nici nu o am. Dar departe de mine un astfel de gând, totuși intenția mea a fost aceea de a avea informații despre obiecte. Și atunci, chiar dacă am cumpărat obiectele, nu știu, dintr-un târg, da, de la București, de la Muzeul Țăranului, am încercat să zonez obiectul. Cum l-am zonat? Gândindu-mă unde ar fi putut să circule obiectul acela, ce poveste ar fi putut avea. Uneori am greșit, alteori am avut dreptate, am căutat prin toate arhivele, pentru că există arhive digitale ale instituțiilor muzeale din România, unde găsim fotografii cu cămășile lor. Am realizat prin comparație practic o identificare și o zonare a cămășilor mele și apoi m-am dus în zona respectivă și am încercat să aflu despre cămăși. Și am avut surprize.
Ați mers local, acolo.
Da, sigur că da. Și am avut surprize să constat că, de fapt, în zona în care eu aș fi crezut că este cămașa, ei nu mai știau nimic despre genul acela de cămașă. Pentru că primiseră cu titlul de informație și îmbrățișaseră o altă cămașă. Și credeau că acela este elementul de port care îi definește. Acum vă gândiți că eu, dacă merg în 2025 în sat, găsesc oameni despre care se vorbește că ar fi în vârstă de 65-70 de ani. Și ne gândim, în ce an sunt născuți? În 55. Ce puteau? Sau 50? Ce ar putea ști ei în 50? Mai nimic. Pentru că sursa mea de informații prioritar ar fi trebuit să cuprindă perioada de la 1900 până la 1930. Vedeți dumneavoastră, oamenii aceia eu nu-i mai găsesc. Informațiile lor nu mai sunt. Informațiile lor, din când în când, le regăsesc sub forma unor fotografii și, practic, vorbesc prin aceste fotografii despre felul în care erau îmbrăcați. Dar aparținătorilor, urmașilor, nu știu nimic despre ei. Mi s-a întâmplat să cumpăr la o licitație un obiect interesant, în sensul că este un tablou de nuntă a doi soți din zona Sibiului, de la 1913, că este datat. În interior se afla floarea purtată de ginere, la costum tradițional românesc, și cununa de mireasă a doamnei. Acest tablou a stat în casa lor până la momentul la care ei n-au mai fost. Ulterior, cineva l-a scos de acolo și l-a aruncat ca și cum ei n-ar fi contat vreodată. Mie mi-ar fi fost greu să dau jos de pe perete o cutie pe care ar fi lucrat-o cineva din familia mea și totuși așa s-a întâmplat. Vedeți, noastră au ajuns la mine și au ajuns la mine în condițiile în care eu nu știu dincolo de anul în care s-au căsătorit și că ei s-au căsătorit și că el i-a făcut cadou această cutie în care au pus ceea ce era cel mai important pentru ei, nu știu nimic. Și este singura poveste pe care o am despre ei. Dar, din respect față de acești oameni, eu încerc ca tot ceea ce am reușit să primesc de la ei să duc mai departe. vă spun dumneavoastră această poveste sau expun această fotografie. Și atunci, poate că sunt și alții care înțeleg cât de importante sunt lucrurile pe care le au prin casă.
Și nu ajung întâmplător la dumneavoastră.
Cred că mă aleg. Da. Deci, nu. Să știți că la început aveam dorința aceasta nebună de a achiziționa anumite obiecte. Adică mă focusam și spuneam, eu trebuie să obțin acest obiect. Și nu mi se întâmplă asta. Și sufeream asta, în fine, cred că ține și de felul în care eu funcționez ca și om. Și îmi dădeam seama că nu-l pot avea. Apoi am înțeles că anumite obiecte vin la mine, altele nu. Important este să ajungă la mine acele obiecte care mă caută pe mine și pe care eu să le pot păstra. Pentru că în felul acesta simbioza dintre mine și ele există și putem să ducem mai departe ceea ce ne dorim. Eu mă gândesc cumva că, știți, sunt doar un element așa purtător, în sensul că le iau de acolo și le duc mai departe. Eu nu sunt elementul creator. De cele mai multe ori mi se adresează întrebarea, le-ai făcut tu? Ei bine, nu. Nu le-am făcut eu. Eu nu știu să cos nici măcar un nasture.
Le-ați descoperit, le-ați salvat.
Eu le-am descoperit și le duc într-un alt univers.
Pentru a fi văzute, pentru a fi admirate, pentru a fi cunoscute.
Sper cumva ca munca mea, știți, peste 50 de ani să fie importantă. Și de cele mai multe ori spun că locul lor este la Muzeul de Artă Populară din Constanța, pentru că mi-aș dori cândva ca a lor colecție să fie îmbogățită cu toate aceste elemente pe care eu le păstrez în momentul de
nu
față.
Nu mă îndoiesc că așa se va întâmpla.
Cu siguranță se va întâmpla asta, da.
Ne apropiem de finalul ediției noastre. Nu înainte de a vă întreba ce urmează, ce vă propuneți mai departe, pentru că nu renunțați, ne-a zis ceva mai devreme.
Cu siguranță nu voi renunța.
Pasiunea vă duce mai departe. Cu siguranță. Unde vă duce?
Este din ce în ce mai greu să identific obiecte, dar este din ce în ce mai ușor să accesezi informații despre obiecte. Și atunci, vedeți dumneavoastră, cred că și dacă aș mai trăi 200 de ani, toate obiectele pe care le am, prin adunarea informațiilor legate de geneza lor, mi-ar permite să-mi ocup timp. La un moment dat, mi-aș dori ca toate aceste informații să fie transpuse dincolo de expozițiile pe care le realizez tematice și sub formă scrisă. Și cred că în momentul în care, din punct de vedere profesional, nu voi mai putea activa, atunci va fi momentul în care mă voi ocupa exclusiv de partea aceasta scrisă în legătură cu informațiile pe care le dețin despre obiectele mele. Oamenii nu știu, dar dețin deopotrivă povești ale acestor obiecte, fotografii ale acestor obiecte și dacă mă gândesc la ce număr impresionant am de obiecte, vă dați seama cam cât ar însemna din perspectiva timpului și a materialului în situația în care le-aș pune cap la cap. Și iarăși, mi se pare o muncă extrem de importantă, pentru că în afară de mine nimeni nu le cunoaște situația. Și important ar fi ca la un moment dat, atunci când predai obiectele, să predai și informațiile despre ele.
Și poveștile.
Sigur că
sunt numeroase și sunt frumoase. Ne-ați transmis o parte dintre ele în această seară și vă mulțumim.
Și eu vă mulțumesc.
Pentru dialogul de astăzi, vă dorim succes cu viitoarele expoziții, cu viitoarea lucrare la care vă gândiți deja. Vă mulțumim pentru dialogul de astăzi de la Povești din Dobrogea.